De siger til bjergene, vi er bort. De siger til floder og søer, tør ud. Med deres kyndighed flytter de klipperne. De frygter ikke højder, og derfor ryster bakkerne fra bund til top. Sådan skriver digteren Rudyard Kipling i digtet Marias sønner fra 1907 om ingeniøren. For en gang så man på ingeniøren som en omdannelseskraft i samfundet. De kunne rykke bjerge, de drev fremskridtet, så alle andre kunne sove trygt med visheden om, at ingeniørerne nok skulle bygge en verden klar til morgendagens udfordringer. I dag i K-Live kigger vi på ingeniørens rolle i det kulturelle landskab. Vi skal blandt andet til Femern-forbindelsen på Lolland, hvor 25.000 har besøgt anlæggelsen af den enorme tunnel. Et fuldstændig fantastisk ingeniørprojekt. Men hvorfor har de egentlig det? Så skal vi også se på, hvordan ingeniøren som figur er blevet behandlet kulturhistorisk, og det er lige om lidt. Sidst i timen, så skal vi ind i manusfæren med Maja Tekkeli og dagens afsnit af Virkelig. Hun spørger nemlig den kontroversielle influencer Kasper Krause, om han tjener penge på unge mænd i krise. Det er sidste udsendelsen, så hæng på. Og det er programmet indtil klokken 15. Mit navn er Gustav Hagel. Velkommen til K Live. Ja, som sagt, så skal vi her i programmets første time et smut forbi Lolland, hvor et storstilet ingeniørprojekt har trukket tusindvis af besøgende, nemlig Femern-forbindelsen, som skal forbinde Lolland til den nordtyske by Femern. Den er 18 km lang, og den bliver et slags smutvej fra Sjælland til Tyskland, noget af et projekt. Men inden vi gør det, så skal vi lige høre fra dagens første gæst. Han er nemlig selv ingeniør, og han har gennemtravlet litteraturhistorien for værker, der handler om ingeniøren. Velkommen til, Morten Schøler.
Tak skal du have.
Morten, for 2 måneder siden åbnede stålbroen Pilen, som har udsigt over Femernbælt, og altså udsigt til den byggeplads, der støber de her betonelementer, som om nogle år bliver til verdens længste sænketunnel. Med din viden om menneskets forhold til ingeniøren, hvorfor tror du så, at vi mennesker synes, det er så fascinerende at stå og kigge på den her kæmpe konstruktion?
Ja, vi har jo alle dage været imponeret af noget, der er stort og spektakulært og imponerende, og gerne noget, som vi i bund og grund ikke rigtig selv helt forstår. Så jeg tror, når folk drager til Femern, altså udstillingen dernede og mulighederne for at se byggeriet, som jeg ikke har set endnu, men kun kender lidt fra hjemmesiden, som er imponerende, så er det nok for at få afmystificeret lidt, hvad det her kæmpestore projekt går ud på.
Ja, når jeg spørger dig om det, Morten Schøler, så er det jo fordi, du har skrevet den her bog, som hedder Ingeniøren i virkeligheden og litteraturen, som udkom sidste år, og simpelthen har dykket ned i den kulturelle rolle, som ingeniøren har spillet i vores samfund. Jeg snakker mere med dig om det, når vi lige har været et smut på Lolland. For vores reporter Nana von Thornburg har besøgt Pilen, og det har hun gjort for, at vi kan blive lidt klogere på, hvorfor Femern-anlægget og altså det her kolossale ingeniørarbejde fascinerer så mange beskuere.
Jeg står for foden af den 217 meter lange stålbro. Pilen peger på den tyske ø Femern, der om et par år skal forbindes med Lolland. Jeg er kørt den flade tur gennem Sjælland for at forstå, hvad der er så spændende ved den her bro. Og en af dem, der forhåbentlig kan gøre mig lidt klogere på det, det er guide ved Sund og Bælt, Ole Vest. Han møder mig for foden af Pilen.
Hvordan vil du beskrive den udsigt, der er her?
Det er en udsigt mod fremtiden, for der kigger vi ud mod fabriksområdet, som vi kan se ude i det fjerne, og som vi lige om lidt, når vi går op på Pilen, får et meget bedre indtryk af, hvor stort det område er.
Hvor stort området er, det indtryk får jeg, da jeg er cirka halvvejs oppe af Pilen og kaster et blik over min venstre skulder. Broen består af 2 træstier, der går op i en spids. Stierne er omkranset af et højt stålgitter.
Og det er så imellem de her 2 trægangbroer, at der er sand og lidt græs. lidt beplantning. Der er også meget sand. Og så, så er der også de her zigzag-forbindelser, som udover os... Hold da op! Gud, ej, det er en ægte reaktion, det her. Det er stort, hva'?
Det er det område, vi kalder frontalen.
Nogle gange er der noget, der er så stort, at det næsten ser småt ud. Ligesom når man kigger ud af vinduet i et fly på det, der lige så godt kunne være legetøjsbiler og dukkehuse. Sådan er det ikke med den byggeplads, der er i gang med at støbe de betonelementer, der på et tidspunkt skal sænkes ned i vandet og blive til en tunnel. Alt er stort.
Vi kigger ud på en kæmpemæssig byggeplads med en masse aktivitet. Dumpere, der kører med grus, sand og andre materialer. Store kraner, der er gang i.
Må man komme ind og tage et kig?
Nej, det må man ikke.
Hvorfor ikke?
Det har jo i den grad noget med sikkerhed at gøre. Det har noget med sikkerhed at gøre, og så har det noget at gøre med, at man jo ikke kan forstyrre det kæmpemæssige apparat, der er i gang lige inde på den anden side af hegnet herinde.
Men det er jo derinde, alt det spændende sker.
Det er det nemlig. Og hvis vi var så heldige, så vi kunne tage en tur over på selve fabriksområdet i nærheden af hallerne, så ville man virkelig få nogle wow-oplevelser. For at se den logistik, der skal til, for at alle ting, de ligesom kan passe ind i hinanden, er vildt imponerende.
Det lader til, at mange er enige med Ole i, at broen med udsigt til byggepladsen er spændende nok i sig selv. Der er i hvert fald en god håndfuld mennesker på pilen denne solbeskinnede formiddag. Jeg går over til dem for at høre, hvad det er, de synes er så fascinerende. Først taler jeg med Mogens Kusk.
Du har taget et kamera med. Hvorfor er det spændende at tage billeder af sådan en ordentlig bunke grus og beton, som er det, vi har udsigt til?
Jamen, det er jo meget spændende, fordi det er jo en del af et forløb, ikke? Altså, vi har faktisk fulgt byggeriet hernede lige fra starten, hvor de startede med at smide betonbrokker fra Norge ud til molen her rundt om, og har fulgt det, hvordan de har fyldt op med jord og opgravning fra tunnelranden osv.
Hvorfor synes du, at grus, jord og beton er så spændende?
Ja, fordi det er jo grus, jord og beton er jo en del af det for at få hele projektet til at køre, og så... Det er jo ligesom vigtigt, synes jeg, og hvis man skal fortælle hele historien, så følger det også med, jo. Så, og det vil jeg jo gerne være med til i min levetid, så man ligesom kan se, ikke? Og så ligger der en dokumentation til fremtiden fra min hånd også.
Du dokumenterer simpelthen projektet løbende, eller hvordan?
Ja, det kan man godt sige. Ja, det er så lidt en dagbog.
Jeg formaster mig til lige at teste et perspektiv af på ham.
Jeg kommer også til at tænke på, altså mennesket som Gud på en eller anden måde. Altså det er jo, når man står og kigger ud på den her enorme byggeplads, og altså når jeg lige skal forstå, at der seriøst er nogen, der står og former en betontunnel, som de placerer ude i vandet, og til sidst vil nå hele vejen til Tyskland. Det er kvart i uvirkeligt for mig, at det rent faktisk kan lade sig gøre.
Nu er jeg ikke selv religiøs, så Gud tror jeg ikke. Jeg mener, jeg ikke har noget med det at gøre, men det er selvfølgelig en del af menneskets måde at udvikle sig på, at vi gennem ingeniørkunst og erfaring efterhånden har opbygget måden til at kunne gøre tingene lettere for os selv. Ikke? Altså.
Mogens er langt fra den eneste, der er dukket op med kamera. Det er ægteparret Marianne og Holger også.
Og jeg kan se, at I står her med en ordentlig zoom-optik og du har en kikkert på også.
Ja.
Hvad er det interessante ved at kigge på og tage billeder af sådan en ordentlig bunke grus og beton og jord?
Altså, det er et helt utroligt byggeri, som vidt muligt følger man det jo. Altså, og kan næsten ikke forstå, at de kan nå så langt som hertil. Altså, det er jo simpelthen altså, ingeniørarbejde og fremtiden også, at man arbejder på. Altså for mange år siden har vi jo sejlet og taget motorcykelture ned igennem Tyskland og tænker på, hold op, nu kan vi tage bilen, og nu kan vi bare køre under på no time.
Det er det der med, hvad man kan skabe, hvad mennesker kan skabe, og det er lidt som sådan, at der første mand på månen, ikke? Det fulgte vi også nøje af det her, det er sådan lidt, Det er noget af det store, vi kan i Danmark, at lave sådan en tunnel her.
Ja, og du dokumenterer den simpelthen med en zoomoptik, der har på størrelse med min underarm. Det er imponerende. Kommer I tilbage løbende og følger processen med det her kamera, eller hvordan?
Ja, vi har været her en gang før, inden det her blev lavet, hvor der var sådan en udsigtspunkt. Og nu er vi så nede og se for at se, hvor der er langt, man er nået. Ikke?
Nu bevæger vi os de sidste par meter op imod toppen, mod pilens spids. Ej, det er også lidt uhyggeligt. Nu bliver jeg jo smallere, fordi det er en pil, og jeg lider lidt af højdeskræk. Og jo, når man kører...
Så er det trykket.
Det gør jeg også. Gør du det? Hvorfor fanden kommer du så herop hele tiden, hvis du lider? Ej, man kan jo mærke, når den gynger.
At der er så kraftigt et gitter her omkring. Og så er jeg ikke nervøs.
Man står jo ud på spidsen, og kan faktisk næsten ikke fornemme trægulvet under sig. Det føles, som om man svæver i luften. Hvor højt er vi oppe?
Vi er 24 meter over havoverfladen her.
Ej, det lyder ikke engang særlig imponerende, når man siger det på den måde. 24 meter, det... Ja. Altså, det er jo ret flot, men jeg bliver virkelig dårlig, faktisk.
Så skal du glemme det, og så kigge direkte mod syd. Der kigger du direkte ned til, hvor pilen den peger, og det er mod Puttgart. Man kan faktisk, i det klare vejr, vi har her, der kan man se færgehavn nede på den tyske side, nede på Femern. Så ligesom vi har det arbejde, som vi står og kigger ud på nu, med byggeri af det, vi kalder tunnelportalen, altså op- og nedkørsel, det er tilsvarende, at man i fuld gang med nede på tysk side.
Ja, så skal man mødes på midten.
Det skal man nemlig, ja.
Ja, det var altså K-Lives reporter Nanna von Tornborg, som havde gået en tur sammen med guide ved Sund og Bælt Ole Vest. I løbet af de første måneder her, så har 25.000 mennesker besøgt pilen. Og vi bliver som sagt ved ingeniørkunstens fascinationskraft, fordi dagens første gæst, som vi allerede fik introduceret, han er selv ingeniør, og han har gennemgået litteraturhistorien for at finde ud af, hvordan forskellige litterære værker har portrætteret ingeniøren gennem tiden. Det er Morten Schøler, som vi også hørte for et øjeblik siden. Velkommen til, Morten Schøler.
Jo, tak skal du have.
Ingeniør og forfatter til bogen Ingeniørens rolle i virkeligheden og i litteraturen, som udkom sidste år. Og vi skal jo tale om, hvad litteraturen kan, fortælle om menneskets fascination af ingeniørkunsten. Vi har lige hørt fra reportagen her fra Femern, hvordan turister valfarter til broen Pilen, som har udsigt over byggeriet. Og de snakker om det her med, at de ikke kan begribe, at mennesket kan bygge i den her skala. Er det også det, du finder i din gennemgang af ingeniøren som, litterær figur? Er det derfor, han fascinerer?
Ja, det må man sige, det er. Altså, man imponeres over, hvad ingeniører kan præstere. Og så vil jeg indledningsvis sige, at bygningsingeniører, som man jo har fulgt dernede ved Femern, har jo den fordel, at det, de arbejder med, det er noget, der kan ses rent fysisk og kan imponere. Og når jeg nævner det, så er det, fordi der er jo mange andre grene i ingeniørverdenen, elektronik og endnu mere kemi, hvor man også arbejder med kæmpe projekter, 5-10-årige projekter, men hvor man ikke rigtig kan se noget. Det foregår sådan lidt skjult, men er i bund og grund lige så imponerende. Så der kan man sige, at bygningsingeniørerne, og dem hører jo selv til, har jo et fortrin, fordi man kan se, hvad man arbejder med.
Så de får foræret lidt af fascinationskraften. Man kan læse på Femern-forbindelsens hjemmeside, at de bestræber sig på at tage hensyn til naturen i deres byggeri. Ja. Blandt andet så vil de gerne passe på dyrelivet, og de vil også gerne anlægge ny natur i kompensation for den natur, de har måttet nedlægge. Hvordan er det her tema med sådan... Hvad kan man sige, menneskets evne til at overvinde og mestre naturen, hvordan er det blevet behandlet litterært?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål af den grund, at jeg har konstateret, hvordan man igennem de første, jeg vil sige, næsten 350 år af de 400 år, jeg har set på i litteraturen, i mange tilfælde beskrev sådan et arbejde, som det, der nu er talt om her, tunnel eller brobyggeri eller jernbaneudlægning, som en kamp mod naturen. Altså, hele beskrivelsen og ordvalget lignede næsten en krig, krigsbeskrivelse, som soldater, der var kæmpet for at komme igennem et bjerg, eller hvad det nu var, eller det kunne være havet, man skal holde væk med en dæmning. Og det har jo ændret sig for 50 år siden, fordi man jo nu arbejder med naturen. Og det kan man jo også se, kommer man ind på hjemmesiden der, hvis vi lige vender tilbage til Femern, så har de jo nogle fine beskrivelser om bæredygtighed, og der er sket en vending der for, lad os sige, 80 år siden, eller hvornår det har været.
Ja, altså historisk har det simpelthen været menneskets evne til at sådan overvinde og mestre naturen.
Ja, og det har afspejlet sig næsten en til en i litteraturen, at der ser man også et skift fra arbejde mod naturen, eller kampen mod naturen, til pludselig at arbejde med naturen.
Men det er vel stadig, som vi også hører i klippet, altså menneskets evne til at overvinde naturen, som gør ingeniøren så fascinerende.
Ja, det er du helt ret i. Og det, der så også dominerer i litteraturen, hvor jeg så som sagt har kigget på 300 fortællinger, er netop de spektakulære ingeniøropgaver. Og det er brobyggeri, det er tunneler, det er jernbaner osv. osv. Der er meget, meget lidt om dagligdags rutiner på fabrikker, og der er stort set intet om kemisektoren, som jeg nævnte før, lever lidt skjult.
Men skal vi så ikke prøve at dykke ned i nogle af de her figurer, Morten? Altså, hvor ser vi ingeniøren i litteraturens verden?
Altså, han dukker op hos et utal af forfattere, og jeg kan ikke huske, hvor mange der alt i alt er, men det er jo i 30 lande, jeg har fundet nogen. Nu starter jeg bare her i Danmark.
Lad os starte med den største og den første.
Ja, hvem er den største? Det er jo svært at sige. Jeg vil næsten sige, at det nok er Kipling. Og han har jo mange fortællinger, hvor der er ingeniører med. Han voksede jo selv op i Indien, og nogle af hans fortællinger foregår ude i Indien. Og man må sige til hans ros, at han har levet på byggepladser, mens han skrev sine fortællinger. Så han er meget, meget korrekt i sin gengivelse af, hvad der foregår i en ingeniørs tankegang.
Hvis man har lyttet med fra starten af udsendelsen, så var det også et Kipling-digt, jeg læste op i min intro for at sætte scenen.
Ja.
Så det vil jeg bare lige service meddele. Er der nogle danske ingeniører, som vi ser i litteraturen?
Der er ganske mange, ja. Og hvis jeg skal gå tilbage til en af de første, så har H.C. Andersen, en ingeniør, omtalt i et ganske lille eventyr, der hedder Marionetspilleren. Og det handler kort om, at en marionet-teaterdirektør drager til Slagelse og optræder. Og så fortæller han, at han blev helt fuldstændig overskygget af en, der skulle optræde bagefter. Det var nemlig en ung polytekniker, der kom med en magnet og noget elektricitet. Og det var folk meget, meget mere interesseret i, end sådan noget med lidt marionetdukker. Så det er jo et tidligt tidspunkt, der kommer en ingeniør ind.
Hvordan har...
Men der kommer mange ind senere hen, også af danske forfattere. Jeg tror, jeg har en 40-20 stykker med. Mm. Og det er alt fra Hans Kirk, der har flere fortællinger. Og Morten Kork eksempelvis er en, der som har mange med, både helte og skurke. Og Claus Rifbjerg har Panduro.
Lad os lige vende tilbage til det med helte og skurke. Hvis vi nu lige starter med helten, altså kunne det være sådan en som Lykke-Per?
Lykke-Per ligger jo uden at være en helt, fordi han har vågemod, og han har visioner og så videre. Så drager han til København der, og så går det galt for ham, fordi han er jo for det første en fantast, og for det andet så er han jo socialt lidt akavet, kan man sige. Mm. Og derfor går det galt for ham. Han vender jo tilbage til Jylland og får aldrig taget sin ingeniøruddannelse, som han jo drømte om. Så han er lidt atypisk, kan man sige, fordi... han jo i virkeligheden er lidt anti-helt, er vel ordet.
Skal vi lige prøve at høre et klip fra filmen Lykke-Per, hvor at, han bliver erklæret som en verdenserobrer.
Mit projekt går i sin grundtanke ud på at anlægge et havne- og fjordreguleringssystem igennem Jylland, der skal forbinde de to have. Og skabe en hurtigere trafik af vandveje, der kan fremme Danmarks mulighed for at blive en moderne industrination.
Præcis ingen som dem samfundet trænger til. En, der hæver sig op over småligheden. En, der beviser, at det unikke og det banebrydende er muligt.
Der er sgu en verdenserobre i dig, hva'? Rigtig lykke, Per.
Ja, altså en verdenserobre, en rigtig lykke, Per. Du snakkede om, Morten, at han bliver, altså at ingeniøren også bliver en skurk. Hvordan har rollen varieret historisk? Altså, hvordan går ingeniøren fra at være en, vi beundrer og elsker, til en, vi måske er mere kritisk overfor?
Ja, altså langt de fleste i fortællingerne er helte, eller i hvert fald meget positivt omtalt, eller deres karakter er positiv, man sige. Og de få gange, hvor der er nogen, som ikke er så rene, det er ikke en svigt i teknikken, det er i deres karakter, der sker et svigt. Der er ikke nogen, der svigter i det tekniske eksempelvis, snyder lidt med beregninger eller noget af den stil. Der er hos alle, heldigvis, også, der er jo mange, langt de fleste forfattere er jo ikke tekniske, men respekterer, at ingeniøren øjensynligt ikke snyder nogen steder. Der er ikke sat fingre på vægtskålen.
Nej, altså jeg så bare tænker på, om der sker en sådan kulturel skift, også når verdenskrigene begynder, altså om ingeniøren får en anden rolle i samfundet der?
Ja, det er helt sikkert. Altså den periode, hvor ingeniøren måske er mest helt, det er jo den, vi sådan lidt populært kalder La Belle Époque fra 1870'erne og frem til Første Verdenskrig 1914. Der er en periode, hvor der for det første sker en fantastisk teknologisk udvikling. Der kommer biler, der kommer fly, og røntgen bliver udviklet, og man finder frem til at producere gødning industrielt, og så man jo ser en fremtid som nærmest et paradis. Der bliver ikke fødevaremangel, og der er fred og fordragelighed. Man ser det simpelthen som menneskehedens redning. Og der har ingeniøren jo en fantastisk høj status. Så sker der det i 1914 med Første Verdenskrig, at man jo også ser bagsiden, at der er maskingeværer, og der er giftgas, osv. osv. Og så må man sige, at så taber så lidt teknikken, og skråstreg ingeniøren jo lidt status i en rumtid. Men altså, La Belle Époque, der lige i slutningen af 1800-tallet, hvor også Kipling lever og skriver sine fortællinger, og mange andre, en fransk forfatter som Zola, synes jeg er imponerende i sin måde at beskrive både ingeniørerne og teknikken og fremtidsmulighederne. Håbet er helt fantastisk. Og på tysk har man det her herlige udtryk, der hedder ein Hoffnungsträger, altså en, der bringer håb, og det er den status, ingeniøren har på det tidspunkt.
Okay, det er alligevel også en ret flot rolle at have i samfundet. I dag, efter og tusindskiftet, har ingeniøren så samme status?
Det har jeg indtryk af, at ingeniøren har. Altså, nu er vi jo udfordret med en masse tekniske problemer. Klimaet er et, transport i verden, energiforsyning og CO2-udslip osv. osv. Og der har jeg indtryk af, at man læner sig mere til en forhåbning om tekniske løsninger, end man ser teknikerne og ingeniørerne som skurke, eller dem, der er årsag til alle de her problemer. Jeg tror, man har en god status. Men status svinger meget. Altså, hvis vi tager en periode fra 2. verdenskrig og så frem til i dag, så kan man jo måle bare på, hvordan er søgningen blandt unge mennesker til ingeniørstudiet. Og hvis vi tager Danmark alene, så var der jo en kæmpe søgning i 50'erne og 60'erne. Så gik det helt ned i 80'erne og 90'erne. Og så siden omkring 2010, vil jeg nok sige, der har der været en stor søgning igen, også for IT-siden. Altså, så der er virkelig nogle store udsving i søgningen, og dermed i ingeniørens status.
Men Morten, hvis man taler om, at ingeniøren på et tidspunkt repræsenterede samfundsudviklingen, så er der jo nok nogen, der vil sige, at i dag, så den figur, der driver samfundet fremad, det er djøfferen. Hvad tænker du om den sammenligning?
Det er rigtigt. Og så kan man sige, hvorfor sker det så? Jeg tror, en medvirkende årsag er, og den har jeg i den grad også fundet i litteraturen, og det gælder jo også i virkelighedens verden, at ingeniøren er almindeligvis lidt lavprofileret af natur, og er meget søgende efter fakta, noget der kan beregnes og hårde tal. Og det gør, at man ikke vil gå på kompromis med noget, som man jo skal gøre i den politiske verden eksempelvis, men holder sig til beregninger, og så arbejder ud fra det. Og det ser vi jo i virkeligheden i form af for eksempel Folketingets sammensætning. Der er 179 medlemmer, og gennem mange, mange år har der jo kun været en eller to ingeniører.
Men er det, når du siger det her med, at han holder sig til sin beregning og sådan noget, er det også i den rolle, at ingeniøren så bliver en skurk helt kort her, Morten? Altså i litteraturen for eksempel?
Jo, men ingeniøren er vel ikke blevet en skurk ved, at det er andre, der er kommet til fadet eller driver samfundet, men spiller lidt en anden violins rolle, men er uundværlig, fordi djøfferne eller politikerne, eller hvem du tager fat i, kan jo ikke overskue ret meget teknisk, før de har brug for råd og opbakning, uanset om vi snakker energi eller logistik i trafikken, eller hvad det måtte være.
Så der er stadig en rolle for ingeniøren at spille i
det tror jeg roligt, man kan sige, men jeg har da undret mig lidt over i mange år, at man ikke ser flere ingeniører i Folketinget eksempelvis, men det er ikke den vej, de går. Det samme gælder, hvis jeg skal drage en parallel også til sådan noget som det etiske råd, som vist nok har 17 medlemmer, tror jeg. Der er ikke nogen ingeniører. Det er præster og filosofer og forfatter og læger.
Ja. Men det skal jeg faktisk kigge senere på i programmet, Morten, så du må lytte med. Jeg snakker med magtforsker Christoph Ellersgaard om lige præcis, hvordan eliten i Danmark har forandret sig. Morten Schøler, ingeniør og forfatter til bogen Ingeniørens rolle i virkeligheden og litteraturen. Tusind tak, fordi du vil gøre os klogere på ingeniørens kulturpolitiske skikkelse.
Ja, selv tak.
Og vi skal til denne uges afsnit af Virkelig, for når det er en markedsføringsstrategi, når online coach Kasper Krause laver kontroversielt indhold på sociale medier om, at mænd skal være stærke og ikke må græde, og at kvinders primære job, det er at være mødre. Krause, han er blevet kaldt en del af manusfæren, et omdiskuteret online fællesskab for mænd, som dyrker maskulinitet, mænds rettigheder og feminismekritik. I dagens episode af Virkelig, undersøger Maja Tegli manusfæren og spørger Kasper Krause, om han egentlig kapitaliserer på unge mænd i krise.
Kasper Krause, jeg har læst et portræt af dig i Politikken under rubrikken "Han får trusler og er blevet kaldt den danske Andrew Tate. Er det ideologi eller endnu et stunt?" Og så har jeg også set noget af dit indhold på sociale medier og læst kommentarer og tanker om dig på nettet. Du er en social mediepersonlighed, så du er også online coach, tror jeg, man kan kalde dig. Er der noget, jeg skal tilføje til det?
Kontroversiel TikToker, det kan du måske tilføje. Ej, jeg synes, du gjorde det meget godt.
Ja, tak skal du have. Det, jeg gerne vil tale med dig om i dag, det er ideen om det, man kalder manusfæren, altså som man sådan populært set betegner som en løs samling af online-fællesskaber og influencer, der fokuserer på mænds rettigheder og på maskulinitet og til en vis grad kritik af feminismen. Og vi skal nok blive lidt mere præcise på, hvad det er, hvad du mener, det er. Men jeg vil egentlig spørge dig, jeg har tænkt meget på, hvorfor synes du egentlig selv, at du er en rigtig mand?
Super godt spørgsmål. Og man kan sige, især i dag, der er det meget svært. Folk har virkelig svært ved at definere, hvad er en kvinde, hvad er en mand. Og især den her woke-bevægelse vil gerne have os til at tro, at mænd og kvinder er ens. Jeg mener, at der er nogle ting, mænd godt kan lide, og der er nogle ting, der gør en mand til en mand. En rigtig mand, det er en person, der kan beskytte, provide for sin familie. Det vil sige, det er både mentalt, det er økonomisk, men det er også fysisk, hvis det nogensinde kom til det. Mm. Jeg mener, en rigtig mand har et formål, og det jagter han frem for alt andet.
Og ja, og det har du.
Absolut. Altså, jeg vågner op og jagter mit formål hver dag. Og det er det, der gør mig glad. Jeg tror på, at man hele tiden skal have noget jagt, især som mand, men også som kvinde selvfølgelig. Mm. En mand har et formål, en kvinde har et formål. Og jeg synes, det er vigtigt, at man finder sit livs purpose, sit formål.
Okay, lad os prøve at blive lidt mere præcise på dit, og hvis du lytter med lige nu, så er det altså virkelig, du lytter til, og jeg hedder Maja Tækkeli. Lad os prøve at komme i gang. Okay, du må lige rette mig, hvis der er nogle af de her tal, jeg ikke er helt præcis på, men er det ikke meget rigtigt at sige, at du på TikTok har næsten 75.000 følgere og 4 millioner likes?
Vi har også lige nogle andre accounts, så samlet set over 100.000 følgere, men jo.
Hold da op, og det, derfor så bliver man jo ikke overrasket over, at man har set dig flere steder, udover i for eksempel Politikken, så kan man også kunne se dig i DR-programmet Nemme Penge, hvor Jacob Weil undersøger, om det du som online coach og andre online coaches reklamerer for, er for godt til at være sandt. Men det vil jeg nu ikke så meget mere ind i, men det er vel rigtigt nok at kalde dig online coach, eller hvad?
Det vil jeg helt sikkert sige, men jeg vil ikke bare være i en kasse som coach. Jeg vil også gerne være en, som snakker om de her ting, vi skal snakke om i dag. Og stå op for, hvad jeg rent faktisk tror på, fordi jeg har en platform til det, og jeg er samtidig ikke bange for at blive cancelled. Jeg er blevet cancelled så mange gange for at sige ting som, der er kun to køn, der er ikke 60, du kan selv styre din egen vægt, mænd og kvinder er ikke ens. Så.
Okay, lad os lige for dem, der ikke følger dit indhold, prøve at spille noget fra en af dine sociale medieprofiler. Det gør jeg lige nu her.
Ja tak, så Emma hun har lige lukket endnu en kunde til 12.500 om måneden. Og det er alt sammen via hendes eget agency, som hun egentlig startede for bare et par måneder siden. Jeg har allerede hjulpet en masse danskere med at sige deres job op og starte online, men jeg har faktisk tænkt mig at give det hele gratis væk. Den 29. april, der holder jeg nemlig et gratis online event, som du kan komme med til. Folk plejer at betale mig 20-40.000 for at få min coaching. Jeg giver det hele væk gratis den 29. april.
Der er rigtig mange af den her slags videoer, og bare lige for at give folk, det er jo ikke alle, der er på sociale medier, i hvert fald ikke på P1, en fornemmelse af det indhold, du laver. Hvordan vil du egentlig selv definere det? Altså...
Jeg vil personligt selv definere det, og det vil mine følger nok også, som meget inspirerende, direkte, og så vil mine haters nok sige, det er kontroversielt, det er frastødende, det er arrogant, men jeg deler jo egentlig bare min egen rejse, fra hvordan jeg selv gik fra et normalt arbejde, et forholdsvis normalt liv, hvilket der ikke er noget galt med, til nu at rejse verden rundt, og så siger jeg bare mine holdninger og dokumenterer rejsen.
Hvornår så du egentlig for første gang den her type inspirerende, eller afhængig af hvem man er, frastødende indhold på sociale medier?
Jamen, det begyndte jo at komme lidt op der i 2020, mener det var. Det er jo hele den her woke-kultur, som lidt har taget overhånd. Den her cancel-kultur også, med at mænd må ikke være mænd. Så det er lidt et modsvar. Andrew Tate, Donald Trump, Elon Musk, mig også på sociale medier. Vi er lidt et modsvar til hele den her woke-kultur.
Okay. Okay, og er de mænd, du nævnte der, nogen, der inspirerer dig?
Man er aldrig nogensinde 100% enig med alle.
Nej,
men jeg tror på free speech, og man må sige, at Elon og Trump går meget ind for free speech, så det kan jeg godt lide. Og jeg synes, Tate han er lidt ekstrem, men jeg synes også, der er mange ting, han siger, der er nødvendigt at høre. Sådan noget som, at du skal igen som mand have et formål, have disciplin, og selvfølgelig igen, der er forskel på mænd og kvinder, og det er helt okay.
Og lad os prøve at gå ind i det, fordi på din profil, der taler du nemlig en del om kønsroller og er optaget af også at beskrive den traditionelle mand. Er det okay, jeg lige spiller et klip mere fra din TikTok?
Selvfølgelig, fyr løs.
Bedste piger i verden er piger fra Østeuropa, især hvis du er en mand, som er ambitiøs og gerne vil frem i livet. Først og fremmest så er piger fra Østeuropa ikke fuldstændig hjernevasket af alle de her woke-ideologier, som desværre mange piger i Skandinavien er. De er utrolig feminine, okay? Det vil sige, at du er en traditionel mand, du har store mål, du bruger måske meget tid på dit arbejde, så er de forstående og de er støttende.
Det er ikke kun den her video, men altså en del andre, hvor du siger, hvad du mener, som du selv siger, og det betyder altså også i det her, for eksempel portræt i Politikken, bliver du peget på en, som er en del af det, man kalder manusfæren, og det er et begreb, der sådan i talende kredse dækker over så bestemte grupper eller bestemte fællesskaber på nettet, hvor man ser maskuliniteten som truet og samfundet som fuldstændig feminiseret og på mænd som offer for moderne ligestillingsidealer. Og det er altså sådan lidt sådan en textbook-definition på det, men hvad er manusfæren for dig, Kasper Krause?
Jeg hader at label ting. Der er ikke nogen mænd, der vågner op og tænker, at jeg er en del af manusfæren. Men det, den kort sagt er, det er jo, der er jo mangel på fædre i vores samfund. Der er rigtig mange, der vokser op med en enlig mor, inklusive mig selv faktisk, og ikke rigtig har nogen rollemodeller. Så der er helt klart behov for den her maskuline person, der står op, fortæller sine holdninger, og som mænd ligesom kan lidt følge sig bag. Så manusfæren er nogen, der står op for mænd, nogen, der står op for maskulinitet, og nogen, der ikke er bange for at sige det højt. Jeg prøver at snakke til det logiske. En mand er en mand, en kvinde er en kvinde, og det er okay. Der er rigtig mange kvinder, inklusive nogen, som jeg også har datet, der bare gerne vil være mor. de vil bare gerne gå derhjemme og være mor, så får de at vide, hvorfor prioriterer du ikke din karriere? Hvorfor at være mor vil du ikke mere? Så det er ikke kun mændene, hvor det er forvrænget, det er også med kvinderne.
Mm,
vi er fuldstændig mixet rundt i, hvad er en mand og hvad er en kvinde? Og det er de her traditionelle kønsroller, der har bygget hele vores samfund i dag.
Okay, og lad os lige prøve, inden vi går videre, at få defineret dem fra dit perspektiv, fordi det er jo noget, som bliver debatteret utrolig meget i offentligheden nu, altså hvor flydende skal kønsrollerne være, og hvor definerende skal de være for den enkelte persons liv, ikke? Mm-hmm. Men vi er jo meget belejligt en kvinde og en mand i studiet. Kan vi ikke prøve at oprids, hvad er sådan de, du siger, biologiske og logiske forskelle på dig og mig?
Selvfølgelig. Og jeg vil lige starte med at sige, at alle folk er forskellige, men hvis man skulle generalisere,
ja,
så er det klart, at når vi for eksempel snakker dating, så har en mand nogle præferencer, vi kan, altså, og det er jo bare sådan her, biologien er. Når jeg kigger på en kvinde, jamen, så er det ofte udseendet, der tæller rigtig meget, i hvert fald til at starte med. Hvor kvinder kigger mere på sådan noget som karisma, status, økonomi, selvom igen, verden er ikke fair, så der er forskellige ting i forhold også, som mænd og kvinder kigger efter.
Okay, lad os lige blive i os to, bare lige for at nuancere det lidt, fordi altså, jeg har for eksempel ikke nogen ambitioner om at blive mor. Mm-hmm. Jeg går virkelig meget op i mit arbejde, på en måde, hvor at nogle gange mine venner synes, jeg måske burde gå op i nogle andre ting.
Mm-hmm.
Tror du så, at jeg på en eller anden måde er et resultat af, hvordan tiderne bevæger sig?
En lille smule ja, altså den her moderne kvinde, hvilket igen er helt fair. Der er dog en statistik, du må ikke lige kåbe mig på den, for jeg kan ikke huske, hvor jeg har fået den fra, men der er en statistik, som viser, at nogle af de mest triste grupper i samfundet, det er desværre nogle gange de her karrierekvinder, som når op i deres 30'er.
Og jeg er 30, Kasper.
Åh, shit, det er jeg ked af at høre. Ej, det er for sjovt.
Ja, ja, ja.
Men der er en biologisk klok. Der er også data, der viser, især på datingmarkedet. Det er jo ikke fordi, at der er rigtig mange mænd, der lidt bliver skræmt over de her karrierekvinder. Fordi det kommer mange gange med de her maskuline karakteristikker også.
Ja, og hvad er de? Hvad er de? Det vil jeg gerne vide, faktisk.
Bestemte, meget ambitiøse, frem i skoen, kontrollerende. Igen, når jeg tænker på for eksempel en pige, jeg gerne vil date, så vil jeg gerne have en feminin pige, ikke alt for meget erfaring, hun kan godt lide at støtte mine mål, hun har selvfølgelig også hendes egne interesser, men hun forstår den her forskel på det maskuline og det feminine.
Ja, altså, og jeg er med på, du sagde tidligere, sådan, jeg skal lade være med at hænge dig op på de konkrete undersøgelser og sådan noget. Det er faktisk ikke det, jeg prøver på ved at spørge dig nu, men jeg er egentlig interesseret i alt de her, altså, du ved, data om skilsmisser, om hvad kvinder er mere interesseret i det ene, og mænd mere i det andet, og den statistik, du refererer til. Kan du huske, hvor er den blevet præsenteret for dig? Er det online?
Selvfølgelig, der er rigtig mange artikler på det online, men det er også lige så meget min egen erfaring nu. Jeg har været i Spacer siden 2019, ikke også? Har selv datet en del, så jeg ser mange af de her ting, men nej, flere ting, man kan google det.
Og hvis jeg lige må blive sådan lidt konkret, så at folk derude kan forstå, hvordan det føles, når maskuliniteten bliver udfordret i samfundet. Kan du så fortælle lidt om, hvordan du personligt har, måske før at du kom til de her opdagelser, mærket konsekvenserne af, at tingene udvikler sig sådan, som du påstår, de gør?
Ja da, jeg har venner, som er i dårlige forhold, hvor at der er fuldstændig ubalance i deres forhold, sådan i forhold til den maskuline og feminine rolle.
Okay.
Jeg har set, hvordan deres drømme er blevet slukket, og hvordan de vitterligt er gået væk fra deres formål, og måske har, fordi igen, de ved ikke...
Og er det mænd? Er det mænd, du snakker om?
Nu snakker jeg specifikt om mænd, ja.
Okay, ja.
Fordi det er vores ansvar som mænd at styre tingene, og vi har 100% vores ansvar, alt der sker i vores liv. Det er vigtigt. Som mand skal du tage 100% ansvar for alt i dit liv. Du kan ikke blame skylden på nogen. Så der er rigtig mange af mine venner og bekendte, hvor jeg har set dem give op på deres drømme og mål, og deres forhold også blevet ødelagt, fordi... Nu giver jeg bare et konkret eksempel.
Okay.
Kvinder vil ofte sige ting, men så vil de rent faktisk gerne noget andet, så... Skat, vil du ikke bruge noget mere tid? Skal vi ikke se noget Netflix? Skal vi ikke sidde på sofaen? Skal vi ikke gøre det? Nej, du skal ikke starte en forretning. Spil nu bare sikkert. Tag nu den her uddannelse. Og lige pludselig, så går der 2 år. Forholdet er dødt. Han har givet op på hans drømme. Kommet i dårlig form. Hun slår op med ham. Og dropper ham for en eller anden, som ser lidt mere spændende ud på Instagram. Mm. Det er også noget helt andet. Sociale medier er fuldstændig ødelagt det her. Datingmarkedet, men også bare hele vores opfattelse på mænd og kvinder.
Og hvad egentlig, som en, der beskæftiger sig med det, hvad bliver så din største usikkerhed som mand, og hvordan håndterer du så den?
Største usikkerhed som mand? Jeg tror bare, jeg er frustreret over at se, hvor mange mænd og kvinder, der er forvirret, og især mænd, som ikke ved, hvad deres plads er. Jeg ved ikke, om jeg bliver usikker på noget.
Okay.
Det gør jeg måske en gang, hvor jeg var lidt i tvivl omkring.
Ja, hvad var det så?
Ja, det var måske bare sådan, hvordan man skulle kommunikere med kvinder på en ordentlig måde, fordi der var hele sådan her cancel-kultur med, hvis du gjorde noget forkert, så kan du ende i det ene problem efter det andet. Så helt konkret sådan, hvordan man skulle kommunikere med det modsatte køn. Hvad mit formål er. Skal man bare tage den traditionelle vej, eller er der mere derude? Er det okay at snakke højt? Er det okay at være direkte? Er det okay at være træne hver dag i fitness, fordi man ikke gider være fed? Altså, nej, så er du fatfobisk. Alle kroppe er smukke. Nej, der er nogle kroppe, der er sunde, og der er nogle, der er usunde. Så igen, der er rigtig meget propaganda, der er blevet fyldt her i Vesten. Så okay. Jeg er lidt mere til Dubai og USA.
Ja, du bor i Bangkok, var det ikke sådan?
Jo, jeg bor i Bangkok lige p.t.
Hvis jeg må vende tilbage til der, hvor jeg sådan også følte, jeg lærte dig lidt at kende, altså i det her portræt, så læste jeg jo så i Politikken, at det virker som om, at du ser, som du også selv sagde, en bevægelse mod mere maskulinitet, blandt andet med Trump, Elon Musk og Andrew Tate, sagde du, ikke? Kan du ikke gøre mig lidt klogere på, sådan helt præcist, altså, hvad er det egentlig en bevægelse imod? Er det kvinder, feminismen, er det medierne, er det noget i dig selv? Altså, hvad trykker den mod?
Mod woke-bevægelsen. Og, når jeg
og
siger,
hvad er woke?
Når jeg siger woke-bevægelsen, så mener jeg cancel-kulturen. Jeg mener dem LGBTQ, der siger, eller hvad de hedder, der siger, der er 60 køn, og hvis du lyst, så kan du være en sommerfugl. Eller, altså, der er to køn. Du kan selv styre dit eget liv. Og især her i Jantelovs Danmark, der bliver det set meget ned på. Så det er bestemt ikke et angreb mod kvinder. Det er også vigtigt at sige. Jeg har rigtig mange vidunderlige elever også, som er kvinder. Mm. Det er faktisk for kvinderne. Fordi igen, kvinder er også mere glade, når de har en mand, de kan læne sig op af et bjerg, rent følelsesmæssigt. Det her med, at mænd, de skal være følelsesladet, og de skal bare komme ud med deres følelser. Vi skal lære at kontrollere vores følelser. Det er vigtigt at være stærk mentalt. Og det er som om, at vi siger til mænd, de bare skal åbne sig op og græde på TikTok. Jeg har set flere mænd, der græder på TikTok. Pinligt. Altså, jeg er flov over det.
Hvorfor er det pinligt?
Fordi igen, som mand, det er helt forvrænget, det her med, at vi skal opføre os som kvinder og bare vise følelser. Ja. Hvis jeg viser følelser over for nogle af de piger på den måde, hvor jeg står og sidder og græder, jeg har været igennem rigtig mange hårde ting. Hvis jeg sidder og græder over for min kvinde hver eneste dag, så hun skulle da forlade mig.
Kan du forstå, at folk har, fordi du har jo sådan set en rimelig samlet narrativ her, en samlet argumentation og nogle ret tydelige tanker om, hvordan tingene er, og hvordan du synes, det burde være. Mm-hmm. Kan du forstå, at der er nogle mennesker, der slår sig på det, du siger? Og hvad tror du, de tænker, hvis du kan svare uden at sige, hvorfor du alligevel har ret, men hvad tror du, de tænker om det, du siger?
Hvis der sidder en overvægtig person derude og hører en eller anden smart infart 26-årig, som jeg er, der siger, at du skal i bedre form, og det er ikke okay at være fed, så er jeg sikker på, at han har et problem med det. Hvis jeg siger, at du skal tjene en masse penge, så du kan tage dig af din fremtidige familie og leve dit bedste liv, du har kun et liv, så er jeg sikker på, at der sidder en person, som ikke har særlig mange penge derude, der har et problem med det. Hvad er det helt præcis, der er kontroversielt?
Hvis jeg må prøve at tolke lidt på, hvad det er, folk reagerer på, altså sådan prøver at tænke lidt over de ting, du siger, imellem de pointer, du har præsenteret nu, så kan jeg forestille mig, hvis jeg igen skal tale som kvinde, at det, at der er for det første så mange muligheder for kvinder nu for at, jeg hørte lidt det, jeg hørte dig sige, vælge en mand, fordi de får mange likes og meget opmærksomhed på sociale medier. Mm-hmm. Eller det, at der som kvinde er mange muligheder for at forfølge ting, der har været sværere før i tiden, altså en succesfuld karriere uden for hjemmet. Og det, at der også er den mulighed nu, at man ikke behøver få børn, hvis man ikke har lyst. Kan du forstå, hvorfor at man, når man får at vide af dig, at det er forkert, det afviger fra, hvordan tingene burde være, at man føler, at du går ind og tager kontrol over noget, som måske ikke vedkommer dig.
Det er bare min opskrift på lykke, fra hvad jeg har set, læst, erfaret. Man kan vælge at implementere det, man kan også lade være. Der er ikke noget, der er forkert, du må gøre lige, hvad du har lyst til.
Ja.
Men hvis du kommer og spørger efter min hjælp og min vejledning, som jeg deler på mine sociale medier, og for dem, der så spørger mig, så er det min råd.
Altså, når du taler om rigtige mænd, så siger du vel også, at der findes forkerte mænd, ikke?
Ikke forkerte mænd, men der er rigtig mange forvirrede mænd, som jeg tror vil være mere lykkelige, og 99% af deres problemer vil basically blive fikset, hvis de bare trænede hver dag, havde et formål, de jagtede hver dag, og stod op på det samme tidspunkt, i stedet for alle de her tabertendenser og konsumere alle de her medier, som fortæller, at de skal være det ene og det andet.
Ja, okay, tabertendenser, det taler måske lidt ind i det, jeg prøver at spørge om. Altså, de mænd, der så må altså, ved noget andet, Hvordan har du det med, at du kan få nogen til at føle sig som tabere, hvis de ikke følger dit program?
Man kan ikke føle sig som noget, fordi jeg siger et eller andet. Jeg kan sige nogle ting på sociale medier, som folk inderst inde godt ved.
Okay.
Sådan noget som, hvis du sidder og ser Netflix hver eneste dag, og du ikke jagter mere. Du ved godt inderst inde, du kan mere. Og mænd reagerer rigtig godt på den her direkte tone.
Okay.
Du kan mere, kom nu. Så jeg vil hellere træde nogle over tæerne, hvis jeg kan hjælpe et par stykker også.
Okay, men de mænd, der så muligvis er glade for det liv, de har, selvom de går uden for den model, er der noget galt med dem?
Så, prøv at beskrive den her mand lidt mere, som der skulle være noget.
Jamen, altså, det grund til, at jeg bliver ved med at spørge, det er fordi, at bliver der også ligesom tegnet nogle fløje op i det, du siger, ikke?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, det gør. Jeg tror, at de fleste faktisk er enige med mig. Jeg tror, problemet er tonen. Den går meget imod janteloven her i Danmark. Det her med, at jeg står der, jeg siger, at jeg er 1,93. Nu har jeg lige en ny villa, og jeg spiller rigtig Carl Smart. Så det er næsten lige meget, hvad jeg siger. Jeg kunne sige, at jorden er rund. Nej, for helvede, den er sgu da flad, og hvad ved du om det? Ja, det er mere tonen, danskerne ikke kan lide.
Okay.
Så jeg har virkelig også overvejet at gå til udlandet, fordi at danskerne, de kan ikke lide den der direkte, og de er meget bange for succes, men hvis man vil mere, er du over middel, kom lige ned og være sammen med os her, lidt ligesom en spand krabber, hiver hinanden ned, når du prøver at flygte fra. Okay. Det er sådan lidt den, sådan jeg ser Danmark, desværre.
Og hvad får dig til at sige, at alle i bund og grund er enige med dig?
Alle er ikke enige, for det kan jeg se dagligt, de ikke er. Jeg siger bare, at det er tonen, jeg siger det på. Det er tonen, der er rigtig, rigtig dårlig, som virkelig trigger folk.
Mm.
Og det er jo bevidst et markedsføringsstrategi, jeg har valgt at køre med. Den her direkte, lidt kontroversielle, igen, polariserende karakter online. Det med vilje. Jeg er meget mere stille og rolig i virkeligheden.
Altså, når man ser på, hvordan nogle af de mennesker, du har nævnt, altså Donald Trump og Elon Musk og Andrew Tate, påvirker den offentlige debat. Man kan fortolke det, du siger, forskelligt. Og jeg forestiller mig, at du godt kan gå med til, at manusfæren, kalder vi det nu, men den her sådan tryk mod feminismen,
mm-hmm,
også kan afføde nogle idéer om, at kvinder er sværere end mænd, det tænker jeg, du synes, men kvinder...
Synes
du ikke det?
Jo, jeg synes, at kvinder er sværere end mænd fysisk. Jeg synes, mænd er stærkere end kvinder fysisk. Ja, det synes jeg.
Okay. Men måske billedligt talt, at mænd har en mere fremadstormende og vigtigere værdi i fronten, end kvinder har. At mænd er mere værd end kvinder. At kvinder egentlig bare skal... Nu går jeg lidt ud i ekstremerne for at illustrere det, for jeg håber, du forstår, hvad jeg prøver at sige. Ikke?
Jeg forstår, hvad du siger.
Kvinder skal blive derhjemme, kvinder skal føde, mænd skal på arbejde, mændene skal have succesen. Ikke? Og tror du ikke, at der er nogen, der kan komme til at bruge den tankegang til noget, der kan lede til aggressioner mod kvinder, eller kontrol af kvinder, for eksempel?
Nej, på ingen måde. Og de fleste kvinder, jeg snakker med, de vil faktisk også rigtig gerne. De kan godt lide ideen om at gå hjem, at en mand betaler alle regningerne, og de kan bare gå til Pilates, hvis de har lyst. Altså, at følge deres passion. Det er der rigtig mange kvinder, der gerne vil have. De er bare lidt bange for at sige det højt.
Okay.
Jeg vil også hurtigt sige, noget af det bedste, jeg har i mit liv, det er en partner, som støtter mig. Hun er fantastisk. Mm-hmm. Hun er nok grunden til meget af min succes. Har støttet mig rigtig, rigtig meget. Så det er mere det med, at mænd og kvinder ligesom kommer sammen. Danner et team. Danner en enhed. Det er der, vi vinder. Det er der, alle vinder. Hvis bare man kan lære at snakke sammen. Det er lidt en teamsport, det at have et forhold. Og det kræver, at manden er i hans maskuline frame, og kvinden er i den feminine.
For mig lyder det bare lidt som om, at manden skal være i fronten af den her relation.
Jeg vil være i chok, hvis jeg tog på en date, og kvinden ikke forventede, at jeg betalte. Og det samme med husleje og alle de her ting. Så mand er det min pligt selvfølgelig rent økonomisk. Og tage mig af familien. Det synes jeg ikke, der er noget forkert i. Og det er den standard, jeg holder til mig selv.
Okay.
Så kan det godt være, at jeg køber hjemmet. Men så er det selvfølgelig kvindens opgave at gøre hjemmet til et hjem.
Okay.
Og det er der, man har forskellige roller. Det er sådan, jeg foretrækker mit forhold, og jeg tror også, de fleste, der sidder derude, vil være enige. Men det lyder bare sådan lidt traditionelt og farligt i den her nuværende kultur, vi har.
Altså, hvordan tror du så, at det, du siger her, og det, du sagde tidligere om, at kvinder ikke vil se mænd græde eller være svage, hvordan tror du, det påvirker unge mænds evner til at, ligesom, at skabe nære relationer, hvis de ligesom primært lærer af en som dig, at sådan noget som følelser er svaghed og, og empati er feminint og noget.
Nej. Det er bare, mænd viser det på en anden måde. Men okay, for eksempel den måde, jeg viser kærlighed på, det er ofte ved for eksempel at gøre ting, hjælpe med ting, provide.
Jeg tænker på følelser, ikke kærlighed. Altså, du ved, mm-hmm, du er ked af det.
Selvfølgelig, og det kan man også sagtens være, det er okay at sige højt.
Jeg vil godt græde også.
Ikke hver dag, men jo, selvfølgelig en gang imellem. Altså, jeg er da også blevet angrebet til højre og venstre. Der har været nogle dage, hvor jeg har været lidt ked af det. Men så finder jeg en løsning på det. Jeg bliver ikke liggende nede i det hul. Og det er ikke min dames job at hive mig op i det hul. Ingen er ens, det er jeg med på. Men nu snakker vi sådan lidt overgeneraliserende her i den her samtale.
Men kan vi prøve så at gå ned i den nuance om, at ingen er ens? Hvad så med de mænd, der har brug for at græde og har brug for at blive hjulpet?
Hvad med dem? Hvad tænker du løsningen? Jamen, jeg er jo ikke, fordi jeg sidder og siger, at de ikke er rigtige mænd, og jeg hader dem eller et eller andet. Mm. Min vejledning til dem vil jo nok bare være først få styr på deres krop, deres sind, deres økonomi, og så kan de se, om de stadigvæk er ked af det bagefter.
Ja, men måske dem, der ikke betragter det som forkert at vise deres følelser, når de indimellem bliver ked af det, og at de har nogle mænd, der har brug for at få noget hjælp og, mm-hmm, og fungere på en anden måde end den her ideelle mand, du beskriver. Er de et problem, der skal løses, synes du?
De er ikke et problem, der skal løses, men hvis de er interesseret i at løse deres problem, så hjælper det ikke altid at gå til, jo, selvfølgelig, hvis der er noget oprigtigt galt med dem, men det her med, at man er deprimeret, bliver mange gange kastet rundt. Og sidde hele dagen og snakke om dine følelser og analysere det helt, det er ikke altid det løsning for mænd. Mange gange er løsning action, handling.
Okay, og så tænker jeg bare på de mænd, der er uenige med dig i det.
Hvem er de? Igen, hvis der er nogen, der er uenige med, hvad jeg siger, og jeg kigger på dem og alligevel ikke vil leve deres liv, sorry to say, kald mig afkant, men jeg er ret ligeglad med deres holdning. Hvis de alligevel ikke lever det liv, jeg gerne vil leve, så for mig er deres holdning, har ikke nogen betydning.
Og hvordan kan du være sikker på, at du har løsningen?
Baseret på mine resultater, at gå til mere end 400 danskere, lever selv et liv, som de fleste de vil drømme om. Men også, hvad jeg ser rundt på nettet. Der er rigtig mange drenge, som er forvirret, og de er ikke særlig glade. Og jeg mener, at de fleste kunne blive glade via lidt handling, hårdt arbejde, formål, fokus.
Men der er jo så en større gruppe af mennesker, der bekymrer sig for den her tendens, altså de her medlemmer af det, vi kalder manusfæren, bare lige for at gøre det nemt. Hvad tror du, den bekymring består i? Og kan du forstå noget af det?
Ja, den normale person vågner op, scroller på sociale medier, ser alt muligt propaganda online, ser et klip af Andrew Tate, der siger, I slap that bitch, I do, ser et eller andet voldeligt klip, tager det ud af kontekst, læser en eller anden overskrift. Der er jo ikke nogen, der rent faktisk dykker ned i tingene. Så den normale person, der arbejder fra et normalt 9-5 arbejde, ser medierne, scroller, ser nyhederne, de er måske hjernevasket til at tro forskellige ting om manusfæren, eller hvad vi nu beslutter at kalde den. Så jeg forstår det godt. De er bare desværre hjernevasket, og det er jo som det er.
Hvordan ved du, at du ikke er hjernevasket?
Jeg ser mig selv som person, der undersøger alle sider af sagen. Og jeg er ikke særlig emotional. Jeg ser logisk på tingene. Hvad fører til den største livsglæde? Hvad er grunden til, at vi har problemer i dag? Og så dykker jeg egentlig bare tilbage. Okay. Det skal handle meget mere om børn. Det skal handle meget mere om familierne. Det er der, jeg gerne vil have, at vi går tilbage og lidt mere traditionelle især.
Ja, okay.
Og så vil jeg også gerne have flere af de der feministiske influencers, som praler af, at nu har de lige været i byen og sovet med en ny dreng den her uge, og skubber alle de her ting mod kvinder med. De skal opføre sig som mænd og bare gå ud og sove med hvem som helst. Kan vi ikke også, kvinder, kan de ikke få en højere standard, passe lidt mere på sig selv?
Der rammer du noget, jeg tror på, mm-hmm, kære folk. Hvad er problemet med, at kvinder har meget sex?
Selvfølgelig.
Hvad er problemet med, at kvinder har meget sex?
Jeg tror godt, vi kan blive enige om os to, at kvinder er nok lidt mere følelsesladet. Det vil sige, at når de lukker nogen ind fysisk, så er det klart, så sidder det lidt med dem. De ligger rigtig meget i det ofte. Og
jeg prøver lige at svare på mit spørgsmål. Okay, lad mig spørge mere præcist. Hvad er den negative konsekvens af, at kvinder har meget sex?
At de rent emotional har svært ved at binde sig til et rigtigt forhold.
Og hvad er den negative konsekvens af, at kvinder ikke er i et forhold?
Det synes jeg faktisk ret åbenlyst. Det er jo noget super vigtigt, at man har en partner i livet, og som vi snakker om, ender med at lave en familie en dag. Og der er bare rigtig mange kvinder, som har sovet sammen med rigtig mange mænd, som har svært ved at finde partner. Og hvis partneren så ved det, så kan det være, at han synes, det er lidt, det ikke er så fedt, at halvdelen af byen har været sammen med hans kæreste.
Ja, og hvad er det dårlige ved en kvinde, der har været sammen med meget fra en mands perspektiv?
Er det et reelt spørgsmål?
Ja.
Nå. Jeg er helt chokeret.
Ja, undskyld. Jeg prøver bare at forstå.
Jeg vil som mand ikke synes, det ville være særlig fedt, hvis min kvinde at alle mine venner, de, hun har været sammen med Magnus, hun har været sammen med Carsten. Jeg kan godt lide en kvinde, som har en lidt højere standard, og det var egentlig også sådan, det plejede at være. At gå ud og få sex, en pige kunne gå ud på en natklub lige nu og sige, jeg vil gerne have sex, nogen der har lyst til at have sex med mig, så vil der være 20 lapper i vejret, hvis en mand gjorde det samme. Så det er svært for mænd at få sex, det er meget let for en kvinde, så der er ikke noget fedt for en kvinde i at sige, jeg har været sammen med 40. Vil du have en medalje til lykke? Det er jo ikke respektabelt. Og jeg vil også sige, at det er skadeligt for kvinder. Altså udover kønssygdomme og alt muligt, der kan ødelægge ens graviditet, så er det også bare sådan rent socialt kigget ned på, og det synes jeg godt. Det er jo ikke fedt.
Hvem ser ned på det socialt?
Jeg gør det. Jeg vil gerne være nummer 1. Skriv mig gerne op på den. Quote mig gerne på den. Okay. Jeg personligt kunne aldrig finde på at date en pige, som har været sammen med 20 mænd. Det synes jeg, det er mega, det er overhovedet ikke attraktivt. Og det ved jeg også, der er mange mænd, der synes. Der er nok bare mange, der er bange for at sige det. Hvis jeg får en datter, vil jeg også sige til en, jo, hvad et forhold, før du begynder at udforske alt for meget?
Når du selv siger det her til sidst, hvis du fik en datter, ikke? Mm-hmm. Hvad vil du så have, hun skulle vide om mænd?
Jeg vil behandle hende så godt som overhovedet muligt, så der er aldrig nogensinde nogen chance for, at hun ender som rigtig mange kvinder i dag, desværre med daddy issues, og jeg vil give hende blomster, købe hende alt, hvad hun har brug for, virkelig beskytte hende, så hun har en høj standard til den næste mand i hendes liv, som kommer til at blive hendes fremtidige husband, altså mand. Ja. Så jeg vil behandle min datter og give hende alt. Min dreng derimod, han får det rigtig hårdt. Han kommer til at lære om disciplin, hårdt arbejde, og det kommer han til at lære om i en tidlig alder. Så han får intet foræret.
Og Kasper Krause, tror du, at du hjælper de mænd, du ser har er ked af det, eller har brug for hjælp, eller som har brug for at købe dine kurser, eller kapitaliserer du i højere grad på den her tendens?
Nej, jeg kapitaliserer ikke på tendensen overhovedet. Jeg har selv gået igennem af mange af de her ting. Jeg har selv ændret mit eget liv, og jeg deler blot ud af den rejse. Men de her holdninger, jeg har, og de andre ting, som vi har snakket om i dag, det er sådan lidt en ekstra ting, jeg egentlig bare gør som en lille sidemission, fordi jeg gerne vil hjælpe til samfundet også, og hvad jeg mener der rigtigt, og sige nogle af de ting, andre ikke tør sige.
Ja, og hvis man har lyst til at blive coachet af dig, så betaler man så 25.000.
Nej, men jeg betaler faktisk mere. Jeg tror også, vi sætter prisen op til 50.000. Nu må vi se.
Kasper Krause, tusind tak for at være med i Virkelig og gøre os klogere på dit perspektiv på det, vi kalder manusfæren. Jeg synes, det har været meget lærerigt.
Og nu er der en radioavis.